masalaha imka si waaga halka aan ku ashagayo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya yanayoanza hivi sasa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumari, ni kukaribisha kwenye matangazo haya ya jioni, ikiwa leo Jumanne Agosti 20 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika pia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizo nazo hivi sasa, maafisa 8 wa polisi Kenya wameachishwa kazi kufuatia kutoweka kwa raia 12 wa Eritrea na mshukiwa mkuu wa mauaji ya wanawake 42 nchini humo.
Kumaanisha hicho kituo cha polisi huwa kimeangaliwa vizuri, kimelindwa vizuri, kina silaha za kutosha na vifaa vya kutosha. Kusikia kuna washukiwa ambao wametoroka kutoka pale na polisi wajidai ama wadai kuwa hawaelewi vile wametoroka ni jambo la kustua sana.
Na katika taarifa nyingine, chama kikubwa cha upinzani nchini Uganda cha FDC kilichoanzishwa na Dr. Kizza Besigye kimevunjwa. Mchambuzi wa siasa za Uganda anasema nini?
Mtu ambaye ana nguvu zaidi ni Dr. Kano Kizza Besigye, kwa sababu amebaki kama kinara wa upande wa upinzani. Ni mtu ambaye anakubalika hata na wafuasi wengine wa chama tawala cha NRM. Kwa hivyo mambo yake ndiye yale ambayo yanakubalika.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Namkaribisha Sande Shomari akusomee habari za dunia.
Mahakama ya juu nchini Kenya leo Jumanne ilisimamisha uamuzi wa mahakama ya chini kwamba sheria ya fedha ya mwaka 2023 ilikuwa kinyume cha katiba, ikisema ni muhimu kulinda uthabiti katika bajeti hadi rufaa ya serikali itakaposikilizwa mwezi ujao. Miswada ya fedha inawasilishwa bungeni kila mwanzoni wa mwaka wa fedha, ndio chombo kikuu cha serikali kuweka bayana hatua zake za kuongeza mapato, ikiwa pamoja na kupandisha kodi. Uamuzi wa mahakama ya rufaa mwishoni wa mwezi uliopita kwamba sheria ya fedha ya mwaka jana ilikuwa kinyume na katiba ilikuwa pigo kwa serikali ya Rais William Ruto, ambaye aliondoa mswada wa fedha wa mwaka huu mwezi Juni kutokana na maandamano yaliyoongozwa na vijana, ikiwa ni changamoto kubwa zaidi katika utawala wake wa miaka miwili ya urais. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama na mume wa makamu rais wa Marekani Doug Emhoff walizungumza hii leo Jumanne katika siku ya pili ya kongamano la kitaifa la chama cha Democrat, wakiweka mtazamo kwa makamu rais Kamala Harris katika maandalizi yake dhidi ya Republican Donald Trump. Msimamo kuelekea siku 76 za mwisho za kampeni ya urais unafuatia usiku wa ufunguzi ambao ulipangwa kumpa heshima kubwa rais aliyeko madarakani, ambaye alilakiwa kishujaa kutokana na uamuzi wake wa kung'atuka na kumpisha Harris kugombea muhula ujao. Akizungumza kwa uwazi na kwa nguvu, Biden alionekana kufurahia nafasi hiyo ya kutetea rekodi yake, kumtetea makamu wake rais na kumshambulia Trump. Hotuba yake ilimwonyesha zaidi Biden, ambaye alishinda mwaka 2020 kuliko yule ambaye kuna wakati mmoja alikuwa kinongona na mara nyingi ndiye kutoeleweka katika mdahalo dhidi ya Trump mwezi Juni, ambao ulisababisha kuanguka kwa kampeni yake ya kuchaguliwa tena. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesafiri kwenda Misri hii leo akishinikiza maeneo yanayoweza kupata maendeleo katika makubaliano ya sitisho la mapigano huko Gaza na kuachiliwa kwa mateka katika mazungumzo yaliyopangwa kufanyika baadaye wiki hii, huku maeneo makubwa yenye mzozo yakiachwa bila kutatuliwa. Blinken aliwasili Misri akitokea Tel Aviv, ambako alisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekubali pendekezo la Marekani lenye lengo la kupunguza mianya kati ya pande hizo mbili baada ya mazungumzo ya wiki iliyopita kusimama bila mafanikio. Aliwasihi Hamas pia kukubali pendekezo hilo kama msingi wa mazungumzo zaidi. Kundi la wanamgambo wa Palestina halijakata tamaa kabisa kuhusu pendekezo hilo, lakini limesema linarudi nyuma kutoka kwenye makubaliano ya awali na limeheshimu Israel na mshirika wake Marekani kugeuza mchakato mazungumzo kwa nia mbaya. Nchini Misri, Blinken alikuwa akikutana na Rais Abdel Fattah al-Sisi, ambaye nchi yake imekuwa ikisaidia kupatanisha mazungumzo ya Gaza kwa miezi kadhaa pamoja na Marekani na Qatar. Na shirika la afya duniani WHO limesisitiza kwamba homa ya nyani maarufu mpox sio aina mpya ya virusi vya corona, na kwamba wataalamu wanajua namna ya kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Mratibu wa WHO barani Ulaya ameambia waandishi wa habari kwamba hali ya baadaye ya virusi hivyo itategemea namna dunia inavyoshughulikia virusi hivyo kwa sasa. Mpox ni virusi vinavyosababisha vipele vya majimaji, dalili kama homa, lakini pia inaweza kuua. Virusi hivyo vimesababisha wasiwasi mkubwa kote duniani kwa sababu vinasambaa kwa kasi na ni rahisi kwa watu kugusana. Sweden iliripoti kisa chake cha kwanza cha maambukizi wiki iliyopita na kuwa nchi ya kwanza kuwa na mpox nje ya bara la Afrika. Karibu visa 100 vimeripotiwa Ulaya kufikia sasa. Kuna haja ya mikakati maalum ya kukabiliana na virusi kusambaa Afrika, alisema mratibu huyo wa WHO Hans Kluge. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika kilitangaza mpox kuwa dharura ya afya muda mfupi kabla ya WHO kufanya hivyo kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ulaya ni lazima iamue kuchukua hatua za pamoja kwa kushirikisha watu binafsi na jamii zilizoathiriwa na mpox, kwa kufanya kazi nao moja kwa moja kusimamia afya yao, alisema mratibu Kluge. Aina ya Clade 1B imesababisha wasiwasi wa kimataifa kwa sababu inaonekana kuenea kwa urahisi zaidi kwa kugusana kwa njia ya kawaida kati ya watu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mfalme wa Morocco amewasamehe karibu watu 5,000 waliopatikana na hatia au wanaotafutwa kwa tuhuma zinazohusishwa na kilimo haramu cha bangi, wizara ya sheria nchini humo ilisema katika taarifa yake Jumatatu. Morocco ni mzalishaji mkubwa wa bangi na imeruhusu kilimo, usafirishaji na matumizi ya bangi hiyo kwa ajili ya matibabu au kwenye sekta hiyo tangu mwaka 2021, lakini hairuhusu itumike kwa madhumuni ya burudani. Msamaha huo wa mfalme Mohammed wa sita ugaimiza wakulima kujihusisha katika mchakato wa kisheria wa kilimo cha bangi ili kuboresha mapato yao na hali ya maisha. Mahmoud El Gourouj, mkuu wa dhibiti wa bangi nchini humo, ANRAC, aliambia Reuters. Russia imefutilia mbali uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya amani na Ukraine licha ya Kiev kuongeza shinikizo kwa Kremlin kwa madai kwamba imechukua udhibiti wa sehemu kadhaa ndani ya Russia. Ukraine ilitumia wanajeshi wake na vifaru ndani ya Russia Agosti 6 katika tukio la kushtukiza miaka 2.5 tangu baada ya Russia kuanza uvamizi. Ukraine inasema kwamba imeendelea kudhibiti sehemu kadhaa karibu kila siku. Mashambulizi ya Ukraine, ambayo ni makubwa zaidi kwa kutokea ndani ya Russia tangu kumalizia kwa vita vya pili vya dunia, yameshtua Russia. Wanajeshi wa Ukraine wameingia Russia kilomita kadhaa katika eneo la Kursk. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inadhibiti kilomita zipatazo 1,250 za mraba ndani ya Russia. Zelensky amesema kwamba Ukraine inatimiza malengo yake, ikiwamo kuweka wanajeshi wake ndani ya Russia na kuweka ukingo ndani ya Russia ili kutafuta namna ya kumaliza vita kwa matakwa ya wastani. Na wanajeshi wa pamoja na polisi wa Korea Kusini walifanya mazoezi ya kupambana na ugaidi katika KSPO Dome mjini Seoul hii leo kama sehemu ya mazoezi yanayoendelea chini ya program iitwayo Ulki Freedom Shield UFS. Watendaji hao walifanya mazoezi ya kupambana na magaidi na kukabiliana na mafuriko mbalimbali, ikiwa ni pamoja na shambulio la kemikali na shambulio la ndege zisizo na rubani. Maafisa wa polisi wakikuwa na silaha nzito, wakiwa na mavizio ya kijeshi, waonekana wakifanya mazoezi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu, tunabaki nayo hapa katika nchi ya Marekani, mpaka kule Chicago, ambapo tunafahamu kwamba mkutano wa chama cha Democratic umeanza hiyo jana, na Rais Joe Biden usiku wa jana alitoa hotuba iliyojaa hisia za maisha yake na uongozi wake. Hotuba iliyochukua takriban dakika 45 wakati akikabidhi kijiti cha kuwania kiti cha urais kwenda kwa Kamala Harris, ambaye ni makamu rais kwa wakati huu kwa chama cha Democratic. Mwenzetu Huba Abdi yupo huko Chicago kuhudhuria mkutano huu. Huba, nini hasa kinachozungumziwa baada ya jamii wa Democrat wenyewe kuisikiza hotuba hii ya Rais Joe Biden hiyo jana?
Asante sana mkamiti, kama ulivyotanguliza kwa kwanza, ilikuwa ni hotuba ambayo ilikuwa imejawa na hisia, na awali chama cha Democratic kilikuwa kimeonekana kiko kwenye mgawanyiko kabla ya Rais Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro. Lakini usiku wa jana mambo yalikuwa tofauti katika ukumbi wa United, ambapo watu walionekana kutekwa na hisia baada ya Rais Joe Biden kuzungumza kuhusu safari yake na mke wake kuzungumza pia kuhusu safari ya Joe Biden miaka 50 tangu alipoanza siasa za Marekani kuwa seneta na kuwa na makamu wa rais kwa rais wa awali Barack Obama, na sasa kuwa rais. Kwa hivyo watu ambao walikuwa katika ukumbi wa United walionekana kuwa kwa pamoja na kuonekana kwamba wameridhia utawala wake na jinsi ambavyo alimpokeza Kamala Harris. Alionyesha kwamba ni mtu ambaye anaweza kuaminika, na alitumia jukwaa kujaribu kuwashawishi wapiga kura kwamba ni wakati wa kumpa nafasi mwanamke kuweza kutawala taifa la Marekani.
Huba, pia tumeshuhudia viongozi vijana chipukizi ndani ya chama cha Democratic wakitoa hotuba. Miongoni mwao ni Jasmine Crockett kutoka jimbo la Texas, na AOC Alexandra Ocasio-Cortez kutoka jimbo la New York. Viongozi hawa vijana hasa ambao ni wanawake, wameweza vipi kuwashawishi vijana ambao bado walikuwa wapo katika sintofahamu ya kujua upande upi wataweza kupiga kura katika uchaguzi huu wa Novemba utakapofika?
Asilimia kubwa ya vijana mkamiti bado hawana uhakika iwapo watapiga kura, lakini kila wakati vijana wanapopewa nafasi kwa jukwani, wamejaribu sana kuwashawishi vijana kwamba hii ni nafasi ya kuchagua kiongozi ambaye wanaona kwamba atatetea maslahi yao. Kumbuka kwamba tukija katika masuala ya vijana, kuna ile swala la ajira, kuna masuala ya deni ambao wanafunzi wako nao katika vyuo vikuu tofauti, kuna masuala ambayo vijana wanataka kupewa nafasi ya uongozi vile vile. Kwa hivyo kuwepo kwa vijana katika majukwaa kama haya, wengi wanaona kwamba ni kusaidia kusukuma vijana kujaribu kufanya maamuzi yao na kuona kwamba wana haki, na vile vile itakuwa ni vizuri kwa wao kupiga kura, kwani sauti zao zitasikika na huenda labda wakapata ufumbuzi kwa matatizo ambayo wamekuwa nayo. Ingawa Kamala Harris anarithi utawala ambao yeye pia ni yuko ndani ya utawala wa Joe Biden, vijana wengi wanasema huenda kwa sababu ni mwanamke labda akaleta mabadiliko makubwa.
Vile vile usiku wa leo pia ni usiku ambao unaangaziwa kwa makini sana, ambapo rais wa zamani Barack Obama anatarajiwa kuzungumza, na demokrasia ndio jambo limekuwa likitanda katika usiku wa jana. Leo ni kipi ambacho pengine kinasisitizwa zaidi katika mkutano huu?
Itakuwa ni kuleta wafuasi na wajumbe pamoja wa chama cha Democrat. Kama alivyotangulia, kulikuwa na mgawanyiko, lakini wamejaribu kupaza sauti kuhusu kuwepo kwa umoja miongoni mwao ili kuhakikisha kwamba wanatoa ushindi baada ya uchaguzi.
Shukran sana Huba Abdi kutoka Chicago katika mkutano wa kitaifa wa chama cha Democratic hapa nchini Marekani. Na kwingineko ni kwamba chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC cha nchini Uganda kilichoanzishwa na Kizza Besigye kimetangaza uamuzi wake wa kukivunja chama hicho na kuanzisha taasisi mpya ya kisiasa inayolenga kuleta mabadiliko ya uongozi nchini Uganda. Nimezungumza na Kenneth Luwango, mwandishi na mchambuzi wa siasa za ndani nchini Uganda. Nimemuuliza kwanza jina jipya la chama limeshatajwa na jeni ya kina nani wanatarajiwa kuunda chama hicho.
Jina ya chama kipya halijatangazwa kwa sababu kulingana na uamuzi wao wamepewa mamlaka viongozi ambao walikuwa wanaongoza jitihadi zao, ikiwa Lord Mayor wa mji wa Kampala Erias Lukwago na wengine. Kuna tayari kamati maalum ambaye inaenda kushughulikia kuandikisha chama kipya. Kwa hivyo wakimalizia hiyo kazi watatangaza chama kipya. Lakini pia hiyo kundi ndio itashughulikia kisheria hatua ya kuvunja chama cha FDC. Kumbuka kwa upande wa Dr. Kizza Besigye, kuna mwenyekiti wa chama ambaye ametambulika hata katika mahakama ya kwamba ndiye mwenyekiti maalum wa chama. Kwa hivyo hao wanasema wana nguvu na wana uamuzi wa kuvunja chama. Kwa hivyo watafuta hicho chama alafu waandikishe chama kingine.
Mwenyekiti wa chama cha FDC Waswa Birigwa, ambacho ndicho kimevunjwa, ana ushawishi kiasi gani wa kuweza kuunganisha vyama vingine vya upinzani kuwa pamoja ili kuweza kusonga mbele mara wanapofungua chama kipya katika kukabiliana na chama tawala cha Rais Yoweri Museveni?
Mtu ambaye ana nguvu zaidi ni Dr. Kano Kizza Besigye, kwa sababu amebaki kama kinara wa upande wa upinzani. Ni mtu ambaye anakubalika hata na wafuasi wengine wa chama tawala cha NRM. Kwa hivyo mambo yake ndiye yale ambaye yanakubalika. Yeye ambasada Birigwa ni mwenyekiti ambaye ametambulika katika sheria na ambaye amekubaliwa na mahakama kushughulikia mikutano ya chama. Kwa hivyo neno ambaye Dr. Kizza Besigye anasema ni ile neno ambaye inakubaliwa na wafuasi wa chama cha FDC pamoja na wafuasi wa vyama vingine vya upinzani.
Kenneth, unapozungumza siasa za Uganda, huwezi pia kuacha kumzungumzia Bobi Wine au Robert Chagulani na chama chake cha NUP ambacho kina vijana wengi wanao kinyenyua chama hicho. Na je, hali hii imewaathiri vipi vijana chipukizi katika masuala ya kisiasa? Nini ambacho wanazungumzia?
Kwa kusema kweli, wavijana ndio wengi na ni wale ambao wamevutiwa sana na siasa za mwenzao Robert Kyagulanyi. Ukiangalia sehemu zote anazopita ama anazokwenda kushughulikia kazi za chama, ni wavijana ambao wanajitokeza sana, na ameendelea kutoa tu mwito kwa wavijana kujipanga, wale ambao wanaweza waende wajiandikishe kwa ajili ya kupiga kura katika uchaguzi.
Ni Kenneth Luwago, mwandishi na mchambuzi wa siasa za ndani nchini Uganda, akizungumza na VOA Swahili. Na kuelekea huko nchini Kenya, maafisa 8 wa polisi nchini humo wameachishwa kazi na kuzuiliwa kwa uchunguzi kufuatia kutoweka siku ya Jumanne alfajiri kwa raia 12 wa Eritrea na mshukiwa mkuu wa mauaji ya wanawake 42 kutoka kituo cha polisi cha Gigiri karibu na makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi. Kennedy Wandera, mwandishi wa VOA Nairobi, Kenya, anatuarifu.
Kituo cha polisi cha kifahari cha Gigiri, hatua chache kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, kwa sasa kimegeuzwa kuwa eneo la uhalifu na chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya uchunguzi kubaini kilichosababisha kutoroka kwa Collins Jumaisi Halusha, ambaye ni mshukiwa mkuu wa mauaji ya kutatanisha wanawake 42 waliokatwa vipande vipande, kufukiwa kwenye magunia na kutupwa kwenye timbo la kina kirefu katika eneo la Kware Mbakasi jijini Nairobi. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya Kenya, ripoti ya polisi iliyowasilishwa katika kituo hicho ilionyesha kuwa kisa hicho kiliripotiwa na maafisa wawili wa polisi waliokuwa kwenye zamu kwenye seli hiyo, walioenda kuwapa wafungwa kifungua kinywa, lakini walipigwa na butwa walipofungua mlango na kukuta ndani humo hamna mtu. Kaimu inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli akithibitisha tukio hilo ameeleza kwa uchunguzi wa kina unaendelea kubaini waliohusika katika kitendo hicho kilichotokea mapema asubuhi Jumanne. Idara ya polisi imeeleza kuwa washukiwa hao wakiwemo raia 12 wa Eritrea waliokuwa chini ya ulinzi wa polisi kwa ukiukaji wa masharti na sheria za uhamiaji walikata matundu ya nyaya za ukuta katika eneo la kubarizi la kituo hicho na kutoroka. Jumaisi, ambaye ni mshukiwa mkuu katika mauaji hayo yaliyofichuliwa mwezi uliopita, alikuwa amewekwa rumande akisubiri kushtakiwa kwa mauaji hayo siku ya Ijumaa, kama walivyo washukiwa wawili wenza Amos Momanyi na Moses Ogembo waliozuiliwa katika kituo cha polisi cha Mudhaiga kwa siku 7 hadi Agosti 26, ambapo kesi yao inastahili kutajwa. Mnamo Julai 16, Jumaisi alimweleza hakimu Irene Gichodi wa mahakama ya Makadara kwamba alipigwa sana na maafisa wa polisi ili kukubali kutenda makosa mauaji hayo. Msako mkali ukiendelea huku polisi wakizidisha juhudi za kuwanasa hao waliotoroka, maswali yanaulizwa. Iweje rahisi kwa washukiwa hao kutoroka kutoka kituo cha kifahari cha polisi cha Gigiri kinachotajwa kuhusika na maswala ya kidiplomasia karibu na makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi? Daktari Edgar Githua, mtaalamu na mtafiti wa usalama nchini Kenya kutoka chuo kikuu cha Strathmore, anaeleza.
Kituo cha polisi cha Gigiri ni mojawapo wa vituo ambazo vimelindwa vizuri katika taifa la Kenya. Manake kile kituo pia ndicho kimesimamia kikosi cha polisi wa diplomasia ambao huwa wanasaidia mabalozi ama watu ambao wanahusika na mambo ya diplomasia katika nchi yetu. Kumaanisha hicho kituo cha polisi huwa kimeangaliwa vizuri, kimelindwa vizuri, kina silaha za kutosha na vifaa vya kutosha. Kusikia kuna washukiwa ambao wametoroka kutoka pale na polisi wajidai ama wadai kuwa hawaelewi vile wametoroka ni jambo la kustua sana.
Daktari Githua anaeleza kwa idara ya polisi inastahili kutoa majibu ya maswali mengi yanayoulizwa, ambayo kwa kiasi kikubwa yanayotokana na shaka iliyopo kuhusu mhusika mkuu wa mauaji hayo Collins Jumaisi Kalusha siku chache kabla ya kushtakiwa.
Na kwa maoni yangu ninaona ni kama kulikuwa na mpango, huenda ikawa kuna askari pale ndani ambao labda waliweza kushawishiwa.
Mauaji hayo ya kinyama ya Kware yaligonga vichwa vya habari, yaani vipi tukio hilo linaweza kutendeka hatua chache mbele ya kituo cha polisi cha Kware eneo la Embakasi walivyodai polisi, na pasiwepo na ishara ya yote aliyeshuhudia tendo hilo la utupaji wa miili kwenye timbo hilo baada ya kufukiwa kwenye magunia kwa njia inayofanana. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Mila ya ukeketaji wanawake maarufu kama FGM bado ni tatizo katika jamii ya wafugaji wa Kimasai nchini Tanzania. Kwa mujibu wa takwimu za karibuni, mkoa wa Manyara uliopo kaskazini mwa taifa hilo unaongoza kwa visa vingi vya wanawake na wasichana kupitia mila ya ukeketaji. Utaratibu huu unafanyika kwa siri na hata wasichana wadogo wanafanyiwa hivyo. Lakini baadhi ya wazee wanaamini kwamba mila hii ya tohara ni muhimu kwa maadili ya jamii, kwani ndiyo mafunzo muhimu ya makuzi yanayostahili. Khadija Riyami anatupasha zaidi kuhusu utaratibu huu.
Kulingana na tamaduni za Kimasai, mwaka wote unaogawanyika mara mbili ni mwaka rasmi wa kufanyika kwa utaratibu wa tohara. Licha ya serikali kupiga marufuku ukeketaji wanawake, lakini mila hii ni kilio kikubwa kwa wasichana wa Kimasai. Utaratibu huu wa kimila hufanyika kwa usiri mkubwa, ambapo wasichana wadogo ni kundi ambalo liko hatarini zaidi.
Tunapiga vita tuondoke. sababu ni maumivu, watoto wanapata maumivu na kusababisha vifo.
Elimu ni moja kati ya silaha muhimu inayotumiwa na serikali kukabiliana na ukeketaji ambao pia ni kichocheo cha ndoa za utotoni katika jamii ya Wamasai. Baadhi yao wanaamini elimu na kutangamana na jamii nyingine kunafanya utamaduni wao kuendelea kufifia na hata kusababisha kuporomoka kwa maadili.
Zamani Wamasai hawasomeshi watoto. Sasa hivi watoto wanasoma, wanajichanganya na kabila zingine. Wanapojichanganya ndipo wanapojifunza kwenye simu, kuangalia mitandao ya jamii. Ndio inayowaharibu. Kwa hiyo elimu pia ni nzuri, lakini imeharibu. Imeharibu maadili ya Kimasai.
Kiwango cha ukeketaji nchini Tanzania kinaelezewa kimeshuka kwa zaidi ya 90%. Hii ni kutokana na elimu na sheria kali ambazo zimewekwa katika taifa hili la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 45 wamepitia utaratibu wa ukeketaji na 35% walikeketwa wakiwa na umri wa chini ya mwaka mmoja barani Afrika. Viongozi wa kimila wanasema ukeketaji si mila potofu, ni hatua muhimu kwa makuzi ya wasichana kutokana na mafunzo yanayotolewa.
Ukeketaji sio mila potofu, ilikuwepo na kulikuwa na sababu ya kufanya ukeketaji, lakini hatuendelezi kwa sababu ya upatikanaji wa elimu ndani ya jamii kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo zamani mwanamke, kwanza sisi hatusemi ukeketaji, mwanamke anaingia jandoni, mwanamke anawekwa unyago, ndio Kiswahili wanasema. Sasa unapomtahiri mwanamme na mwanamke, anatoka kwenye hatua ya utoto kwenda hatua ya utu uzima. Upotofu unakuja kwa pale ambapo watu hawajui maana yake mafunzo. Ndio maana unaona sasa hivi dunia kila mtu anamlaumu kijana kwa sababu hakuna elimu inayotolewa kwa vijana ili waendane na maisha ya ndoa, na maisha ya utu uzima. Sasa sisi tunaishi kwa rika. Kila rika lina elimu yake, lina mafunzo yake, lina taratibu zake.
Utamaduni wa Kimasai umekuwa kivutio kikubwa kwa miaka mingi, lakini miaka mbeleni kuna hofu ya kufifia au kutoweka kabisa. Kati ya wanawake zaidi ya 200,000,000 waliokeketwa duniani kote, 50% ni kutoka bara la Afrika, huku nchi za Afrika Mashariki zinaelezewa zina viwango vya juu vya ukeketaji. Kwa mfano, Kenya ina matukio mengi ya ukeketaji kwa siku za hivi karibuni ikiwa ni 127%, huku Uganda ikiwa mfano wa kuigwa ikiwa na 1% tu. Wanaharakati wa haki za wanawake nchini Tanzania wamekuwa mstari wa mbele kuzungumzia upigaji marufuku wa mila potofu kama vile ukeketaji wanawake na wasichana, hali ambayo huacha baadhi ya wale wanaopitia utaratibu huu kuwa na athari za kiafya na kimwili, na wengine wanadaiwa kupoteza maisha. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Utoaji mimba umezuiliwa nchini Kenya. Na msikilizaji, na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya pia unaweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 kamili usiku wa leo, ambapo ikiangazia kuhusiana na mkutano mkuu wa chama cha Democratic huko Chicago hapa Marekani. Asante kusikiliza VOA Swahili. We'll be right back.